Мій тато і ондатри. Коли я мав років 6, майже кожні вихідні я ходив з татом на рибалку на озеро Барвінок, місто Новий Роздол, штат Монтана, Львівської області. Романтично, спочатку на віліку хвилин 20 по дорозі, потім хвилин 10 на віліку по лісі. Над водою корега торчать, ти всіх їх знаєш поіменно, об'їжджаєш акуратно, бо інакше можна фейсом об дерево і з тим же віліком позорно на виду у інших туристів-алкоголіків фіганути прямо у воду. Тато завжди чатував там зрання з годинки п'ятої. З його насидженого місця, маленького кругленького півострова, апетитною змійкою вився димок смачненький, а в підсаці біля берега у водорослях драконами звивалися хвости гігантських карпів. Тоді взагалі здавалося, що більше риби і на світі не буває. А потім уха, раки, тато з Васильовичем по 50 грам, в картішки, а я на весла і ганяти по ничках і затонах великого водного ока на тілі косматого старого лісу. «До чого ця ваша сентиментальна сльозлива ремарка?» – справедливо питає мене інтелігентний дядько з директорської ложі. «Ми заплатили за жесть. Кінчай сльозу вишибати». Справедливе зауваження, але в своє виправдання мушу сказати, що цей коротенький нарис був написаний для того, щоб дати можливість наповну відчути тісний зв'язок мого тата з природою. Він любив і любить її настільки, що риба могла зовсім не ловитися. Головне – бути деталькою в її механізмі. Колись Васильович провалився під лід на зимовій рибалці, і тато, рятуючи його, півгодини лежав біля нього на льоді і бухав з ним коньяк, поки підспіла допомога. Я натомість зненавидів рибалку на все своє майбутнє, по причині частої присутності її в мої юні літа. Паралельно я зненавидів охоту, школу, музичну школу, волейбол, сусідку Свєтку з її піаніно, її брата Віталіка, який постійно ламав мені машинки, а потім позичив і ніколи не віддасть $30, свою класну керівничку, її чоловіка, виїзди з нею на картоплю в колгосп і пальто, в якому вона круглорічно ходила. Тато ж навпаки, будучи вихованим вулицями суворої післявоєнної доби, з її особливими жорсткими правилами, жадно використовував будь-яку можливість злитися з природою воєдино. Піонерські табори, піші походи через Карпати, вилазки на танці в незнайомому селі, самотня ночівля на полонині в палаці біля відмежої берлоги. Але ніколи в його послужному списку не було такої графи, як браконьєрство. Цей пробіл в його біографії неочікувано виправив я з Борисом Борисовичем. Після декількох неофіційних візитів тата і мами в мій воєнний санаторій, вони неабияк зблизилися з моїм шефом, але, будучи людьми інтелігентними і вихованими, всіляко маскували в собі силу своїх почуттів і вдяки. Боря був їм вдячний за мене, бо я тягнув на собі левову частину так званої брудної роботи, яка за 15 років служби горбом давила на його волелюбну душу. І батьки, в свою чергу, не могли натішитися наданою мені бебе можливістю стати його вірним ад'ютантом. Прийшов момент відвертості, десь аж на третій візит їх до мене. Бебе дістав з-під свого диванчика заначечку у вигляді трофейного конячка і розливав собі, мені і татові, аж поки не був перерваний криком своєї внутрішньої доброти. «Віктор Кузьміч!» – неочікувано для самого себе випалив він. «Я віжу, ви чоловік спортивний, природу любите. У нас тут угодя, гектарів 300 з андатрами. Я міста, людей знаю, могу подсобіть. Приїжджайте, поохотитесь». Тато завжди радо відкликався на подібні пропозиції провести тиждень поза домом, ця ж, однак, мала присмак нового і невідомого. Але завжди є для цього друзі, щоб цей страх помогти перемогти. «Борис Борисович», – тато подав йому руку і включив довжелезну прощальну похвальну тираду, – «ми з женою ніколи не забудемо все, що ви робите для сина». «Віктор Кузьміч», – скромно почервонівши, хотів було встрягнути між слів Боря, – «нєт-нєт, ми завжди будемо вашими должниками, Віктор Кузьміч». «Ви чоловік з большої букви. Ну, Віктор Кузьміч, ви, Борис Адамич!» Тато вже почав легенько опутати прізвище і по батькові шефа, що явно вказувало на необхідність невдовзі закінчувати діалог. «Віктор Кузьміч, одним словом, просто спасіба. Ви наш ангел-хранітель». І тато, майже закінчивши оду Борисовичу, почав весь текст спочатку. «Ми з женою ніколи не забудемо все, що ви робите для сина. Віктор Кузьміч». Боря майже випхав тата в коридор, потряс йому руку і сказав: «Ну, тогда ждем вас через 3 недельки у себя. На андатри. Їх там несметне кількість. Беріть друзей, всім хватить. Щасливенько». І захлопнув двері, одночасно перебираючи в умі, хто б з чергових медсестер міг йому зараз швиденько, без зайвих розмов, заграти на флейті легку мелодію на добраніч. Тато поїхав додому наступного дня і всю дорогу думав про перспективу незаконного збагачення сім'ї за рахунок російського пушного болотного звіра. Сам він був необізнаний в цій сфері, але Олег Димкович, давній новоєврейський друг Кузьмича, був в цьому ділі професіоналом. Ціле село Димковичо, передгір'ї Карпат, давно і безбідно жило з цих щурів цілі віки. Вони шили шапки, куртки і всяку всячину, окрім хіба що шкарпеток і трусів з цих мохнатих потвор. Крім такого легального, був не зовсім законний бік у цьому бізнесі, зв'язаний з капканами. Дядя Олег разом з напарником Любком достеменно знали, любили і постійно вдосконалювали це діло. Любко – жвавий, юморний яврівський хлопець, який привіз собі з Узбекистану жінку Міріам, адаптував її ім'я до місцевого менталітету Мар'яна, про що в серцях завжди згадував. Ну, всім Бог дав жінку, а мені кинув. Любко був у душі відвертим Остапом Бендером на ниві мисливського хазяйства. Вони вдвох з Олегом ходили на все, починаючи від тушканчика, закінчуючи ведмедями. Тому афера з калінінськими угіддями з мільйонами ондатр малювалася для них як навчальна вилазка браконьєра-дилетанта. Середньої легкості і ризику дільце, а прогнозований прибуток